Pěkný dobrý páteční večer, přátelé. Máme tady vydátory na pivu konečně, po dlouhé době fyzicky, protože naším dnešním hostem je Lukáš Kučera, analytický chemik, doktor, Lukáš Kučera, dokonce dvojdoktor.
Double.
Double doktor. A když říkám analytická chemie, tak si říkáte, ježiš, zase celý díl povídání o chemii. Tak si přečtěte název, přátelé, protože dneska to bude o chemii a o pivě, a ne i tak ledajakém obyčejném, trapném, mainstreamovém pivě, ale o historickém pivě. A nebudeme na to tady sami dva. Pozveme si i Láďu, který nám tady do toho bude kafrat, protože samozřejmě ve třech se to lépe táhne. A vlastně Láďa už žádný pivo nepije, tak se na to bude, nás bude poslouchat z pohledu abstinenta.
Ne, já samozřejmě piju pivo. Nealko pivo.
Jen, máme tady odborníka. Je nealko pivo, pivo?
A všechno je pivo. A takhle popravdě, on ten název pivo sám o sobě, a když jsem to řešil s bohemisty, tak podle nich pivo je jakýkoliv nápoj obecně. No. Když se to vezme etymologicky, tak to není, jako, že by to bylo ta naše Plzeň, kterou pijeme.
Dobře.
Takže ono to není až tak, jakoby, takže jo, aj nealko je pivo.
A dobře, nealko bych uznal, ale teď to přijde, co Radler? Jako vyložení...
Jsou různé zhůvěřilosti, takže když někomu chutná jakoby to, takhle, na druhou stranu, když je vedro a pak je ten hit, tak takový Radler, jako proč ne, ale když řeknu, že jdu do hospody na pivo, tak nejdu na Radler.
Tak, tak. I když jako ono v Praze se jde na pivo i vlastně na kolu, jo? Láďo.
Na co?
Nic, v pohodě. Tak, přátelé, začneme tím, že si spolu probereme něco o chemii a nebojte, k tomu pivu se dostaneme. Doufám, že i fyzicky se k němu dostaneme. Ale Lukáši, prosím tě, ty jsi dostal k analytické chemii jakým způsobem? Někdo tě v dětství pol chemii nebo...
Čistě úplně náhodou. Tak asi jako všechno, co se dělo. Já jsem původně chtěl být zubař. Což bylo jenom kvůli penězům, protože v tom zubařství je těch peněz celkem dost, tak proč tam nejít. Byl jsem pod čárou, tak to nevyšlo, tak jsem se rozhodl, že pojedu na brigádu do Itálie, což moje mamka strašně těžko nesla.
Ještě měsíc a bude to epický.
A potom vlastně přihlášky na druhá kola různě, na různé školy a zrovna na obor chemie, geologie tady v Olomouci tam brali bez přijímaček, tak abych udělal radost, tak jsem tam šel. Mm-hmm. Skončilo to tak, že jsem skončil sám v ročníku, protože všechny vyhodili. A když se potom bakaláři člověk rozhoduje kam dál, tak jsem řekl, že geologie je moc učení na spaměť, chemii jsem trošku pochopil, tak proč nejít na analytickou chemii.
Já jsem se teď bavil s naším profesorem, bývalým vedoucím celé naší katedry, a prakticky žádní úspěšní věci, on, ne že bych já byl úspěšný věc, jsem měl vlastně nějaký doktor, ale všichni ti, o kterých vím, že se trvali v té vědě, tak každý z nich říká, ježiš, já tam šel omylem, ježiš, mě tam dotlačili, já jsem šel na úplně něco jiného, já jsem chtěl být muzikant, já jsem chtěl být cyklista. No. A nakonec, takže pokud chcete být úspěšný věcem, nechtějte být úspěšným věcem.
Tak.
A pak třeba se vám to jako povede. A když jsi dostal seznam Univerzity Palackého, a co si tak nějak kolem toho bakaláře, magistra, k čemu si inklinoval v rámci těch svých bakalářek a diplomek?
Tak je to tak, jak to bývá normálně na té škole. Člověk dělá to, co dělá jeho vedoucí, pod kterým je. Takže tam to šlo první přes anorganickou chemii, kde jsem vařil s profesorem Pastorkem, což tady bylo moc známá osobnost z prostředí chemie. Jsem vařil nějaké komplexy proti nějakým nemocem, už pohledně ani nevím, byly to různé ty anorganické soli, možná se mi to vybaví v průběhu, že to bylo. A potom, když jsem šel na tu analytickou chemii, tak docent Bednář se zabývá antokyaniny, takže vínem. U nás na chemii, popravdě na analytické chemii, se celkem dost zabýváme chlastem. Ať už je to víno, ať už je to kořalka, rumy nebo cokoliv, tak to tam celkem jako frčí. A tak zrovna jsem se dostal k tomu vínu, tak to byly rozkladné produkty vlastně ve víně. Mm-hmm. Kde ty červené barvičky se rozkládají na splyšnofenolickou kyselinu a fluorouracilaldehyd, a šlo o to, že když se dokáže stanovit, kolik tam je toho fluorouracilaldehydu, tak můžeme určit, jak moc to pivo už prošlo nějakým rozkladem, to znamená ty červené barvičky se tam rozložily na ty rozkladné produkty a už se to může odrazit na té kvalitě toho samotného vína.
A tak to bylo tak na magistru, na diplomce.
To bylo na magistru.
A pak si vyrazil do nejodpornějšího kroku, co může mladý člověk udělat, a to jít na doktorát.
Přesně tak.
já předpokládám, že už ti nějak bez tak zachutnal na ty anglické chemii, ta diplomovka, pak si šel dál v tomhle tématu?
Jako jo, šlo to furt vlastně o tom vínu, to jsme pokračovali dál, kde jsem potom jel i na 3měsíční stáž do Itálie, do Říma, kde se to zase motalo furt kolem vína celou dobu. Ale zároveň, že když člověk dělá to PhD a zároveň si chce dělat třeba i malý doktorát, tak musí to téma být úplně jiné, nějaké z jiné oblasti. A protože já piju víc kávy než vody, tak to bylo o kávě. A celé se to odehrávalo, že se vzali vlastně zelená kávová zrna, ty se pražili do různého stádia a sledoval se profil těch látek, které tam jsou. To znamená, jestli za prvé, jestli se dá odhalit, do jakého stupně ta káva byla pražena, když už dostaneme espresso a tam asi vezmeme vzoreček. A druhá věc, ty látky, které tam jsou, jestli se dá hodnotit nějaká kvalita na zdraví nebo něco podobného. On totiž v zelené kávě, tam je hodně atraktolsidu. To jsou látky, které blokují dýchání vlastně buněk, mitochondrií. Třeba je nějaký příklad, nějaká dětský výlet, jako děti někde v Itálii vyrazili do hor a tam rostly kytičky a ty děti z nějakého důvodu ty kytičky snědly. A oni měli hodně atraktivnostidu a pak je vlastně odvezli do nemocnice, protože jim to najednou to začalo blokovat vlastně to buněčné dýchání a ti upadali do nějakého šoku.
Ještě, že si nedali houbičky nějaký ty děti.
A třeba by to vykompenzovalo, jako berme to tak, že ty zase jako rozproudí tu krev, tak to by valilo. Takže to je ta zelená káva, no a když to vezmeme zase, tak ta přepražená, ten italský standard, tomu říkáme, tak tam máme zase hodně těch produktů mylandové reakce, ty mylandoidy, o kterých víme, že ty jsou jakoby lehce karcinogenní. A teďka, co jakoby lehce praženou, trošku si zabránit těm mitochondriím dýchat, anebo trošku těch karcinogenů.
Já mám šokantní, anebo nepít.
To nemůžeš. Jako, nemůžeš pít, jako nepít kávu.
Mimochodem, proto já jsem nevěděl, že jsem zvůj kromě pivního mistra, chemického mistra i kávového mistra. Kdybyste měli jakékoliv otázky ohledně chemie vztažený ke kávě, k pivu, čaj tam nemáš?
Jako piju čaj, ale ta káva jako ve vodě tomu.
Jo. Tak nebojte se do chatu napsat a odpovíme.
Tak.
No a nebudeme chodit kolem horké kaše, protože musím přátelé říct, že Lukáš se relativně proslavil v Olomouci. A já bych to řekl, že si šel, nechci teď zase stahovat a machrovat ke mně, ale podobnou cestou, co já v tom stylu, že ta práce tě naplňovala, bavila, ale pak si říkal, že máš takový jedno velký hobby, který musíš nějak propojit s prací a tobě se to podařilo takovým způsobem, že poslední dva měsíce, přátelé, je univerzitní weby a fakultní weby plný Lukáše, protože Lukáš je hlavní autor univerzitního mikropivovaru Eureka. Tak nám prosím tě o tom něco řekni. Jak to vzniklo a koho si všeho musel umláčit, aby se to realizovalo?
Jak to vzniklo? Kde vznikají všechny tady ty dobré nápady? V hospodě.
To je šokantní. Nápad na pivovar vznikl v hospodě.
Tady vlastně v Olomoucké citadele, což hodně studentů zná, jsme si vlastně tak navzájem postěžovali, že hodně vysokých škol má svůj pivovar a Olomouc nemá nic. Tak,
jako vždycky.
Tak se nemůžeme nechat zahanbit a nějakým způsobem to rozjet. A tak vznikla vlastně ta idea, kde druhý den, po tom pivu, stále jsem se pamatoval, a šli jsme teda, jsem se pokusil nějak to rozjet, ale samozřejmě člověk už musí mít nějaký plán, jak to udat, jo. Ono přece jenom o tom rozhodují lidé výš, jestli do něčeho takového se půjde nebo ne. A tak jsem to chtěl celé postavit trošku jinak, kde, je to divné, když to někomu říkám, ale hlavní myšlenka akvarelného pivaru není vaření piva. Zní to blbě, že? Pivovar, který jako nemá jako hlavní náplň vaření piva.
Hele, já tuším. Já vím, co chceš říct, protože jsi vědec. Není to o vaření piva, je to o tom míchání a
ani to
testování.
Ani to ne.
Tak nevím.
My v Olomouci máme tu výhodu, že máme skoro celou vlastně škálu těch fakult. To znamená i lékařskou a podobně. A všechno je skované pod jedním barákem. tak proč neudělat nějakou platformu, které můžeme říkat ta experimentální pivovar, kde, která by sloužila na propojení těchto lidí a hlavním výzkumným záměrem by bylo to pivo, které může ovlivňovat to ať už zdraví, nebo čerpání z historie nějakých informací. Když trošku odbočím od toho, nobelistka za medicínu, 2-3 roky zpátky, jak to bylo, Číňanka, získala Nobelovu cenu za to, že objevila lék proti malárii, a ten objevila tak, že studovala staré texty a v těch objevila tu tradiční čínskou medicínu, ty látky potom vlastně přetransformovala do toho léčiva a takhle vznikl lék na tu malárii.
Teď bych možná jenom tady doplnil, že taky jako fun fact, ty jsi řekl, že ona studovala, to mě trošku jako překvapilo, že fakt ta vědomost věků se ukázala lepší než současná technika, ale tady bych byl opatrný v tvrzení tradiční čínská medicína, protože ta v úvozovkách je doslova terminus technicus, který obnovil Mao Tse-tung, spíš bych řekl tu původní čínskou medicínu.
Původní čínskou medicínu, tak staré čínské texty,
aha,
když to budeme
takhle.
A takže proč to neskoušet něco podobného tady? Mm-hmm. To znamená propojit katedru bohemistiky, katedru germanistiky s lékařskou fakultou a zároveň třeba i s chemií, mm-hmm, a všechno točit jenom kolem toho piva.
No protože to je skvělý věc, protože co dělají věci? Vádají a pak mají konference. A ty vlastně můžeš dělat konference pravidelně způsobem, že všichni se sejdou kolem toho piva a v ideálním případě, až už bude hotové, tak u toho konferencovat.
No to je na konferenci, kde se získávají kontakty a spolupráce.
Aha,
na společenských večerech. Je to tak.
Tak. Takže mimochodem, přátelé, tady vidí, pošlu vám i stránku, protože univerzitní mikropivovar má svou stránku, jmenuje se Eureka.
Eureka, zvolání, když dojde k nějakému objevu, aha, nebo se něco povede, nějaký experiment, který že říkal, vlastně sdělil Archimedes, když si lehl do té vany a pak nahatý běhal po ulicích.
No a ještě, než pak předám slovo Láďovi, se zeptám, dobře, ty jsi měl nápad, pak jsi ho pamatoval a pak se začal něco realizovat. A byla ta cesta relativně přímá, nebo jsi několikrát zvolal, ne Eureka, ale do řeči to nemá smysl?
Ku podivu to šlo celkem hladce. Sám se tomu divil. Tím, že já první byla totiž ochota z jiných fakult do toho jít. Že se jim to líbí. Potom, když se oslovili prorektoři někteří, tak tam taky byla jakoby podpora, že proč ne, že to má hlavu a patu. A tak to začalo pomalinku vznikat. Teďka samozřejmě jsme ve fázi, kdy to pivo jako chceme i vařit.
Mm-hmm.
To ne, jako, že by to nebylo, že bychom nikdy pivo nevařili. Ale tam narážíme teďka na byrokracii, řeknu, musíme řešit celní správu, daňový sklad a samé takové záležitosti. Ale je tam jedna výhoda. To pivo nebudeme komerčně prodávat, ale daň za alkohol platit budeme, takže se může to pivo objevovat na různých PR akcích a lidi ho můžou zkoušet zadarmo.
Jo, tak to je důležitý poznatek. Takže tohleto pivo si úplně lidi tak jen tak nekoupí.
Ale můžou ho ochutnat zdarma.
Ale můžou jezdit na univerzitní akce.
A nebo akce pivovaru.
Aha.
A tam jde o to, že ten pivovar je vlastně provázán i do výuky. A studenti v rámci různých předmětů, kde jeden je například cvičení z chemie piva, je tam název to chemie piva, ale popravdě tady ty předměty jsou všechny C-čka a můžu sám přihlásit kdokoliv z celé univerzity to slovo chemie je tam jenom z toho důvodu, že to probíhá výuka
na vědecké chemii, no.
Na takové vědecké chemii a zároveň je to takové pokračování předmětu chemie piva, kde se do detailu bavíme o tom, jak to pivo se dá vlastně uvařit, jaké látky tam jsou.
Ale ty mi to prodala normálně, já teď lituju, že jsem šel na fyziku.
No a právě tím, že to je C-čko, tak se tam může přihlásit kdokoliv. Já jsem tam teďka holčinu, která, aha, studuje na fieldě portugalštinu, japonštinu. Uh-huh. Pak jsem tam měl jednoho archeologa. Loni jsem tam měl právníka, lékaře. Je to fakt všem otevřené. A to má být ten koncept. Propojit tady každého s každým.
Čověče, jako Láďo, možná jsme neměli zakládat popularizační spolek snažící se propojit fakulty, měli jsme to zkusit tady jak Lukáš přes pivo.
Je to... Tak třeba ano, ale už je potrochu pozdě, pokud pořád nemáš ten svůj stroj času vynalezený.
Jasně. Hele, ale normálně, jak se tady tak bavíme, mě pomalinku vysklo v krku a já jsem si všiml, že ty jsi sem nepřišel úplně jenom tak jako na volno.
No vzal jsem samozřejmě, jsem něco tady přinesl. Není to z pivovaru experimentálního, ale je to tady, kdo sledoval v televizi Beermastera, nebo to nebylo v televizi, to bylo na nějaké streamovací službě, tak nevím, pod kým to bylo. Tak tam druhý skončil Tomáš Hasík, doufám, že jsem, jestli Tomáš to sleduje, doufám, že jsem řekl správně, že byl na druhém, jistě nevím. A on spolupracuje se Zlínským pivovarem, který je v Malenovicích, Zlínský Švec, a tam různě experimentují. A on vyhrabal někde nějaký historický druh sladu a kvasinky a pokusil se uvařit pivo, které má chutnat tak, jak v roce 1840. Nechutnal jsem to, je to teďka novinka, co přivedli
do Olomouce. To je premiéra.
To je premiéra, vůbec nevím, co od toho čekat.
Přátelé, máme tady analytického chemika, já jsem v podstatě experimentální fyzik, jdeme dělat experty fyzik a chemik.
Senzorickou analýzu, tomu říkáme správně.
Nechtěli jsme vás připravit o ten zvuk. Pčš.
Tak, to dali u teda tobě.
Jako, dali ještě to mně, počkáš, co se stane.
A pak to ochutnám, samozřejmě. Jako...
Tak klígl máš vedle, samozřejmě.
Tak zatím takhle.
Tak, no, tak počkej, já jsem. Já ne... Tak, započněme senzorou. Takže, analýza barva připomíná tak, jak má krásná močka. Tak, přesně tak, i dám.
Teďka doufám, že se Tomáš nedívá.
Vůně, taková jemnější, trošku... Hogarden styl.
Tak to může být, no, jako toto všechno dělají tady ty vůně, takové ty zvláštní, tak dělají klasinky. Ty tam prdí ty různé estery a pak ty piva jsou různé.
Tak, třeba... A může se s experimentálním pivem ťukat?
Ťukat se může se vším.
Jemné, osvěžující. Ty tak říkal, jemné, osvěžující, výborně. Jo,
každé pivo je poprvé jemné a osvěžující, ale po pátém kousku už méně.
Chybí nám tady 3D Milan, náš pravidelný divák, který vždycky při streamu zvládne několik kousků.
No tak to je správné.
Tak pozor, má to ocásek takový lehce kyselkavý.
Obilný. Cítíš tam obilnost.
Mm-hmm. Takže tohle, ty tvrdíš, že tohle je, je to teda pilsner?
Ne, on to má s vrchními kvasinkami, takže má svrchňák. Ono to je... on si to snažil udělat tak, jak těch 1840. Když vezmeme, myslím, že Plzeň tvrdí, že začali vařit 1846, nebo 47, teďka nevím. To byl první ten prazdroj, ale možná se pletu, jo, to možná se někdo opraví. Ty spodní kvasinky na ležáky byly objeveny vlastně v Carlsbergu až 1900 něco. Proto se pak jmenovali nějak Sachromice Carlbergensis, protože si to vzali pod sebe. Ale oni právě, takže oni vlastně koexistovali ty dva druhy kvasinek stále, jako ty svrchní a ty spodní. Kde u těch spodních, tam je, oni se teďka furt dohadují, jestli přišli z Jižní Ameriky, takže s Kolumbem, anebo po hebvábné stezce. Je tam o to, že vlastně v Bavorsku prý vařili ležáky už v 15. století. To znamená ještě před Kolumbem. No a když ty je máš takhle dohromady, tak chceš, aby si ti projevil třeba jeden druh, tak to jenom řídíš teplotou. Ty spodní kvasinky ti kvasí kolem nějakých 13 stupňů a čím jdeš výš, tak tím se ti více to začnou projevovat ty svrchní kvasinky, které tam prdí ty estery, takové ty voňavé. A takže on to... Otázka, jak tady toto kvasil, on tam mohl klidně držet tu teplotu trošku níž, aby měl ty estery trošku potlačené a balancoval někde na hraně. Mm-hmm.
Tak co na to říká odborník? Určitě se nedívá, Tomáš.
Určitě se Tomáš nedívá.
Mě by právě zajímalo spíš, takhle, já pokud to správně chápu, tak tohle pivo je teda něco, co analog nějakého piva z 19. století?
Jo. To byl ten cíl, co se snažil. Takže měli vlastně starý slad, no, historický slad, ne starý, aby to nevyznělo, že vzali někde, to našli nějaký splesní velý pytel a z toho to uvařili. A kvasinky, které ještě nebudou asi tak zmutované a že přišli na nějakou novou, nevím, jak to, že ten vývoj u nich jako byl potlačen, a to znamená, by se to DNA mělo podobat těm stejným, které...
Počkej, a jako DNA staré kvasinky, jakože oni si vyloženě...
Ne, ne, to oni jsou popsané druhý kvasinek, které by
měly být použity.
Které by měly, nebo neprošli tak tím vývojem razantním. Různé křížení a podobně. Ale ono to je zase těžké. Protože když vezmeme kvasinky spodní, které má třeba Budvar a Plzeň, jsou to furt stejné, ale oni už jsou tak zdegenerované, když to řeknu, že třeba v Budvaru oni produkují vyšší alkoholy v tom pivu, což ty plzeňské ne, ale zase plzeňské produkují více diacetylu oproti tomu Budvaru do toho piva. Proto ty vyšší alkoholy ti pak dělají, že tě bolí hlava. Jo, ale ti, co pijou celou dobu Budva, tak jsou to zvykli už. To je potom taková jakoby alchymie v tom, a říct něco, že toto je fakt originál, tak jak to mohlo v tom 19. století, je jakoby složitější, ale spíš, že se to blíží tomu, jak to mohlo být. Že ta kvasinka neprodělala takový vývoj.
No a to je pivo toho kamaráda? Nebo
ano.
Kolegy?
No, ale on ho vařil v komerčním pivovaru právě ve Zlíně.
A to vaše pivo teda je z jakého roku v podstatě? Nebo to upolácké? No,
jestli to narážíš na to, to na ten nález té bronzové nádoby, tak tam jsme nějakých 3000 let zpátky.
A přátel, tomu bych dal ještě samostatný úvod, protože ty máš taky nějaké jako tendence archeologické. Já už jsem tady v chatu dokonce viděl jeden dotaz na téma, jak se Adela už večerla, jsem zvědavá, jak se dostal ještě ke specializaci na archeologii.
No,
analytický chemik, bývalý neúspěšný zubář a najednou ještě archeolog.
Toto archeolog jakoby hodně, jako teda s uvozovkama. Tak my jsme vlastně řešili, co jsem dělal na té diplomce. Aha. A potom to na tom doktorátu. No a když člověk končí doktorát a chce se udržet zuby nechty to na té katedře, to znamená dělat ten výzkum, tak je trošku přinucen k tomu, aby si našel oblast výzkumu, zkusil třeba podat projekt a tím na sebe získal prachy. Dneska je to všechno, že o penězí, když člověk na sebe získá prachy, tak se vlastně může udržet na nějakém místě. A protože já jsem už odmala sbíral mince, numizmatik, hlavně na výborně.
Na výborně!
Na prošové období, takže 13 až 1546.
Ne, jenom po Hitlera, dobře.
Tak, není, můžeš jako jít i níž. Tam máš Frantu Pepu jedničku, můžeš jako. Trošku k té historii jsem měl blízko. A když si člověk se podívá na ten náš český rybník, co se dělá v té archeologii, tak není až tak moc pracovišť, které mají úzkou spolupráci s archeologií a kontinuálně dělají ty analýzy. Jsou to většinou takové nárazové akce. Nechci říkat, že jakoby to někoho... To říct, kritizoval, že třeba na VŠK to nedělá, jako dělá, ale jsou to třeba analýzy například jantaru, kovu a podobně. Ale nějaký takový komplexní balík, ten jsem našel na pár pracovištích, a jak jsem říkal, to je ono. Do toho jí. Výhoda je, člověk najednou může pracovat s hodně unikátními vzorky, takže ví, že má na to trošku více času, v té archeologii je navíc ten čas takový ještě jako relativní. Samozřejmě, když se to vykopuje, tak se to musí jako rychle zpracovat a podobně, ale není to taková honička, když je třeba smluvní výzkum na, nevím, nějaké světlomety nebo něco, když to řeknu.
Na řekněme přírodnější přírodních vědách. No takových těch tvrdějších vědách, já to vím, no.
No a tak vlastně to vzniklo před těmi 8 lety a od té doby to je vlastně můj hlavní vědecký fokus, jako by dělám. Takže fakt jenom spolupráce s archeologi na různé bázi, ať už to jsou kovové artefakty přes kolo jantar až po vyplněná dob, to znamená identifikace, co mohli ti lidé v té době jíst.
Protože to si vzpomínám, tohle jsme psali v jednom ze starších týdnů ve vědě, kdy jsme řešili obsah nádoby, která byla nalezena v Pompejích, a že tam vykopali fast food, že tam vlastně byli jako fast food a teď se dívali na analýzy nějakých totálně zesklých zbytků, pak řekli, že vlastně ti pumpy nefungovaly podobně jak my, že tam měli jenom nějaké rychlé placky, něco, tam člověk přistará, dal si jídlo a pak mizel dál. Tak mě jako fascinuje, jak lidi v minulosti vlastně byli podobní jako lidi v současnosti. Jo.
Tam to například, když jsme dělali výzkum, takhle, ono je ještě otázka, jak se to potom ten výstup dostane ven pod jako hlavičkou. Když my jsme dělali ještě z archeobotaniky analýzu pekáčů, které byly v severním Makedonii, to, tam se bavíme o nějakém, teďka to bylo 5000 let zpátky, bavíme, tak tam jsme jako poskládali, co tam mohlo být, kde nějaká chemická analýza, ať už to byla imunosorpční analýza, že tam bylo vepřové maso. Archeobotanici dokázali určit ty typy rostlin, co tam byly. A pak se tam objevila taková hloupek červa, který jsou zase speciální lidé, co dokážou sledovat tady tyto chloupky.
Úplně vidím toho typka, jak na varu a co ty zkoumáš? No, moje specializace jsou chlupy červů.
Jako, ano, jako, ale myslím, že to bude velmi zabavné téma, jako potom to, když to rozvineš u toho piva, tak se to snažíš do různých oblastí. A ale zpátky tady k tomu.
Sorry.
A tam se zjistilo, že to je vlastně chloupek rušníka obilného, největší potvora, co žere veškeré zásoby obilí a mouky a podobně. Takže tím se došlo k tomu, že tam bylo nějaká mouka, konkrétně asi ze žaludu. No a tak jsme to nějak uzavřeli, co tam bylo. No a pak se toho chytnou popularizační weby, no popularizační, spíše říct...
Jakože třeba my, no.
Ne, já, vy ne, vy
já
ne.
Já tuším nějakou kritiku, že už se to blíží.
Vy ne, vy to nejste. Možná k tomu dospějeme jako v průběhu, jak dopijeme to pivo, ale teďka spíš takové ty mainstreamové média.
A tam prostě popisovalo, seznam a tak dále, jasně.
A tam se to popisovalo stylem pečený buček už před 7000 lety.
No,
vepřo, knedlo, bylinky. Jo, a to jsou takové názvy, jako ono to jako je dobrý. Já to mám třeba v přednáškách, jak se dá popularizovat věda. Jako, nevím, jestli to je pozitivní nebo negativní, ale dá se to nějak popularizovat. A pak právě z toho pak vznikají různé storky.
Já jenom doplním, že my samozřejmě bereme zásadně radši anglicky mluvící zdroje, které jsou námi ověřené, že Láďo. Takže tato věc hrozí pouze maximálně jednou za 2-3 týdny třeba.
Nebo dny.
Tak, ale jak už Láďa mluvil o nějakém opravdu historickém nálezu, protože je dobře, opusme bulvární prostředí, ale teda tohle skoro láká, protože tady čtu, že na základě rozboru obsahu 3000 let starého bronzového vědra, 3000 let, přátelé, znovu říkám 3000 let, jste analyzovali u obce Kladina na Pardubicku obsah, ze kterého vyšlo, že by tam mělo být nějaký kvašený nápoj.
Tak, kvašený nápoj je správný název.
Dával jsem si pozor. Ale nazývat to pivem...
Pokud jakoby řek to, co mi říkal kolega z bohemistiky, že pivo je obecně nápoj, tak proč ne?
No a vy jste se teda rozhodli, že ten recept zkusíte znovu napsat recept podle toho historického nálezu.
Jo, jako takhle. Když jsme to objevili, tak první jsem to uvažil v domovarnických podmínkách, což bylo jenom díky tomu, že existuje něco jako chlapská ješitnost. A prostě chce být někdo první. A takhle, my jsme věděli, že tam bylo proso. Věděli jsme, že tam proběhl kvasný proces na základě deformace škorových zrn. Škorová zrna ku podivu se dochovávají x tisíce let. A na základě mikroskopické analýzy tam v polarizovaném světle je takový kříž, kde na základě jeho deformace je možné říct, jestli to škorové zrno prošlo suchým teplem, mokrým teplem, takže pečení nebo vaření, anebo jestli prošlo fermentačním procesem. To jsou už zase lidé, co to mají nakoukáno a dokáže to identifikovat. A pak jsme měli od palinologa pilové spektrum, kde převažovaly byliny, hlavně peliněk, a nebyli vlastně v okolí, byli jenom v té nádobě. tady ty pily.
Jo, to, což ti potvrdilo, že to nebylo prostě pily, co lítali odevšad, ale že tam byly skutečně dány do toho
receptu. Záměrně. A problém, co je obecně takhle u těch každých nálezů, je, že my víme, co tam bylo, ale nevíme, kolik tam toho.
No jasné.
Takže my jsme věděli poměr, kolik zhruba peliníku ke světlíku, jitrocelu, mochna, tu žebník a podobně. Když se to člověk takhle vezme ty bylinky, tak to je na každou část lidského těla v dnešní době využívaná bylinka na zdraví. Takže dohromady je to prostě ozdravný nápoj, komplet, sakum prdum.
Ne, takhle to je úplně jasný. My jsme s Laďou tady pařili Far Cry Primal, jestli tu hru znáš. A to je hra, která se odhaduje jako 10 tisíc letopočtem v oblasti právě střední Evropy, takže při recenzích vždycky machruji, že to na Slovensku, já machruji, že to na Česku. No a tam je šaman a ten šaman tam dělá různý lektvary a já bych typoval, že prostě samozřejmě, že to prostě byla snaha vytvořit nějaký božský nápoj s mícháním všech nejrůznějších bylin a možná to tehdy nezaznamenal kronikář, ale tam se možná začalo psát to pivo v naší oblasti.
Kdo ví?
No a vy jste se teda rozhodli, že to, že využiješ svou chlapskou ješitnost a schopnosti intelektuální analytického chemika a spolupráci s nějakým pivovarem.
No, ono se dá říct, že tak nějak to bylo. ne, jde o to, to pivo, když člověk vaří jako domovarník, tak se nedostane k takovém větší části lidí, jak by třeba, že by to chtěli ochutnat a podobně. A tak právě přes Muzeum východních východočeské muzeum, takže v Pardubicích, ať to říkám správně, kde tomto vědro vlastně uloženo, a bude tomu vědová ta expozice, tak ti přišli s nápadem oslovit pivovar a tam to celé uvařit. Takže já jsem se tam potom vydal a ten recept jsme nějak převedli do praxe, jsme toho zkusili na první pokus uvařit jenom 700 litrů. A
to je jedna podkovní akce u nás na koleji v pohodě.
No a teďka se to vlastně v sobotu představí na pivním festivalu v Pardubicích poprvé, ale potom asi bude komerčně dostupné. Uvidíme po jakou dobu. Nepočítám, že to bude pivo, které se bude vařit každý týden, ale bude to nějaké nárazové. No a k těm bylinkám ještě. Bylinek, jak obsahuje tujon, který je lehce halucinogenní. Nevíme, kolik tam toho měli, ale asi jako nepoužili bylinek pravý, ale asi bylinek ten černobíl, jo. Takže tam toho bude ještě víc. A co říkali archeologové, oni se všichni snažili komunikovat s bohy. Což je nejsnažší přes drogy, alkohol, anebo jakýkoliv jiný rauš. A tím, že to zkvastili, měli alkohol, měli tam trošku toho tujonu, plus nějakých dalších možná opiátů, které byly z těch jiných bylinek. My jsme propracovali s bylinkama, které se dají koupit na lékařsky. Pro lékařské
účely. No vlastně.
Takže čisté. Nevíme, jestli jsou nějaké varianty, nebo já nevím, jestli jsou varianty těch bylinek, které mají v sobě něco. Což alkohol ještě umocní, samozřejmě. Takže to určitě byl ten důvod, proč to tam měli. Se dostal do toho rauše. A co ještě vlastně popisovali archeologové, což se mi líbí, to jako ten příběh. Oni umí říkat krásný příběh, že jo? Archeologové.
To je jejich práce.
Jak tam je, tento pivo se vlastně jmenuje Sluneční bárka. Protože tam je kotouč a potom zobrazené dvě takové kačeny, labutě, kde mají ty zobáčky na dvě strany.
Tady to máme.
Tady to je, ano. No a ono to vychází vlastně z příběhu, že to slunce, jak vycházelo, tak bylo na nějaké bárce, kterou táhly ty kačeny nebo labutě po té obloze a pak vlastně zase zapadalo. No a když se to slunce dotýkalo té mořské hladiny, no to hlavně ten příběh pochází právě z těch.
Jak jsi řekl mořské hladiny, tak jsem si říkal, no to mi nějak necedí v rámci Českého království.
To moc ne, jo. No tak jakoby, že pluje po té hladině, no a oni právě, jak se motali po tom chlastu, tak si připadali, že jsou s tím sluníčkem taky to na té bárce, že jo, na té lodičce.
A to mi připomíná historku, já to úplně nevím, jestli to mám zveřejňovat, ale já to trošku cenzuruju. Byl jsem takhle jednou v Amsterdamu, v Amsterdamu se prodávají takové jako dobré věci. A takhle jsem normálně šel a měl jsem tu dobrou věc. Děkuji ti.
Prosím.
A měl jsem tu dobrou věc a byl tam měsíc. A já jsem najednou v ten moment pocítil tak spříznění s tím měsícem, že jsem prostě kráčel a po 20 minutách se mě zeptala kamarádka, víš kam jdeme? Však jdeme na hotel. Já říkám, jo, původně jsem nás vedl na hotel. Ale řekl, já vím, ta celou dobu jdu na měsíc. Prostě jsem přesvědčený, že jsem jel na měsíc. Takže plně souzním s těmi námořníky v tom hypotetickém příběhu o sluneční bárce. Ale ne, hele, nalijme si čistého vína. Dnešní svět miluje příběhy. A jako ty sice říkáš, že třeba tohle je jenom taková jako jednorázová akce, že se tady prostě udělá 700 litrů nebo ještě jednou zase další 1000 litrů a někde se to prodá. Ale jako člověk, který už ochutnal trafl česky. Laníže. Laníže, nejdražší houba a chutná to jako petrolej. Prostě podle mě je celoglobální konspirace. Všichni ví, že je to hnusný, ale prostě je to jakože drahý, takže to musí být jako dobrý. A takže i kdyby to pivo bude dobrý, samozřejmě to dělají mistři svýho řemesla, ale i kdyby to bylo chutnalo podobně, jako třeba, já nevím, Heineken, no. tak vyloženě díky tomu příběhu tam můžete dát 500% prostě nabídku na víc cenovku a když se, jako, že prostě kombinace, přesně to jsi říkal, je ta tvá inspirace, kombinace a analytické chemie, historie a vaření piva mně přijde ideální pro dnešní svět, který žádá příběhy.
Já ti řeknu jeden příběh, jak prodáš právě příběhem všechno. Zkoušel jsem vařit nějaké úplně psychopivo v domovarnických podmínkách. A zkombinoval, dělal jsem kyseláč, dal jsem tam červenou řepu a gumové medvídky.
A, dobře.
A gumové medvídky, když hodíš normálně do vody, oni ti klesnou ke dnu a pustí tu sladkost. No, akorát jsem sice chemik, ale mě to nedošlo, že v tom kvasném procesu tam bude i oxid uhličitý, že jo? Aha. Takže ty gumové medvídky.
Oni nachytali bublinky.
Takže z takových gumových medvídků vznikly takový medvědi, ty otevřeš kvasnou nádobu, tam na tebe koukají. A
pevně takyho mega medvěda.
No. A teď ho chceš vytáhnout jako pryč a on se ti rozpadne, že? Protože on se ti rozblemcá. Takže tam byl jako
takže vlastně
dva pytlíky prostě gumových medvídků, tam byly na 20 litrů. No, oni se rozblemcali, takže se snaží vytáhnout ty největší kusy. Zbytek hlod stočíš do sudu a tím, že to je želatina, a tak existuje něco jako bílkovinná hořkost v pivu, to je pivní voda. A ono ti to dává takovou nepříjemnou, hnusnou hořkost vzadu, ale když pak řekneš u toho piva, že tam cítíte takovou typickou grepovou hořkost, tak si ti řekl, jo, to tam cítím.
Ale ono
to je pivní voda. No.
Jo. A přátelé, takže právě jsme tady měli velké přiznání, nebyl to gripová příchuť, byli to gumoví medvíci, co se rozblemcali v bárce, to je dobrý. Láďo?
Já jelikož jako nemám to pivo, by teda pět nějaký jiný, než to 3000.
Hele, mě je ti tak líto normálně, je výborné.
Mně to je šumák, ale mě by spíš zajímalo, v čem se to liší významně chuťově i konzistenčně, nebo třeba i chemicky, oproti těm pivům, které známe my dnes, typický jako Čech, ať už to je nějaký...
A ještě doplním, nebo... ptáš se na sluneční bárku nebo na to, co pijeme teď?
Ptám se primárně na ty nejstarší, na ty opravdu historický... Čem se to liší? Já teda chápu,
a já ještě tu otázku doplním, s dovolením, protože četl jsem článek před půl rokem ohledně právě velké kritiky českého pivovarnictví, nevím, jestli že to přirazíš na to razítku, nebo nebudeš souhlasit, ale že české pivovarnictví se dlouhodobě snaží dostat pod UNESCO, jako ocenění. Pointa je, že ten argument, že máme ty naše plzeňský pivo, staročeský pivo a tak dále, že máme ty naše receptury, tak ten argument, viděl jsem velmi kritický článek od nějakého odborníka na pivo a ten říkal, to vůbec nejsou ty původní receptury. To je prostě, to prošlo takovým průběhem za socialismu, že v podstatě už to vůbec neodpovídá tomu dávnému prvorepublikovému či rakousko-uherskému vaření piva. Vidím, že jsi někde mezi.
Jo, i ne. Tady asi hrajeme se dvěmi věcmi. Mm-hmm. První, že ta voda, kterou je v Plzni, ta jako originální, ten voda plzeňského typu, přesně to tak jako víno, nebo plzeňská voda, je z těch vod, které jsou použité pro to pivovarnictví, jedna z nejměkčích. Ona má strašně málo jontů a to dává právě tu specifickou chuť tomu pivu. Potom, když třeba to řekneme jakoby na pravý opak, tak voda typu Burton, ona má strašně moc círanů a dalších jontů, tak ta je třeba perfektní na ty svrchňáky. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, jako, že máme tu vodu, díky kterému je to pivo jako unikátní. Tak řeknu. Něco podobného, jak když si dáš v Itálii pizzu v Neapoli, tak je jedinečná jenom díky tomu, že oni tahají tu vodu vlastně z toho pramene, který je ve zubu a je plná toho sulfanu, všeho možného. Aha, no, jo, je to specifické. No a druhá věc, my jsme neopustili ten styl dekokčního způsobu vaření, což je, jak vlastně rmutuješ ten slad, tak potom třetinu dáš bokem, tu povaříš, potom ji vracíš zpátky do díla a máš vlastně tu dekokci, máš na jeden rmut, dvormut, trojmurt a to dává takovou tu plnost tomu českému pivu. Když si dáš pivo ležák v zahraničí, tak cítíš, že je takové spíš vodnatější, že není takové plné, že není takové hutné.
Já s tobou souhlasím, že mě ty zahraniční ležáky přijdou jako ne úplně jako Heineken, ale jako přijdou mi slabší.
A to je tím způsobem toho vaření, jo? Že my jsme jakoby neopustili tady tu dekokci. Ale zároveň, máš pravdu, ten vývoj tam byl. Jako není to, že tak, jak to bylo za té první republiky, tak je to i teď. Hmm. To nemůže být.
Ale jo? 1848 tady jako, jo, tak já jsem rád, že se vracím tady do historie a dávám palec Tomášovi.
No a teďka k té otázce, co tam padla k těm historickým pivům. Když půjdeme úplně to na ty 3000 let zpátky, tak když oni to uvařili a připravili ten způsob to na to kvašení, kde oni žádné kvasenky neměli. Oni to nechali kvasit spontánně, tak jak třeba i ve středověku, proto se využívá ten název Dej Bůh štěstí, protože oni nevěděli, jestli jim to zkvasit správně, jestli tam nebude nějakou kontaminaci. Takže řekli Dej Bůh štěstí a čekali, jako, co z toho bude.
To mi připomíná můj přístup k tvarglům.
já jsem si řekl ještě ke studiu, ale... No,
také.
No a takže když vezmeme to 3000 let zpátky, ono to byl vesměs kyseláč. Divoké kvasinky a šlo to hodně do ten styl lambik, podobně, kde třeba lambik kvasí 2 roky. Jo. Takový cider, hodně suché víno, tady tento typ. A když se šlo potom vlastně v průběhu těch roků, ten středověk, tak oni už zjistili, že když budou udržovat teplotu, budou udržovat trošku tu sanitaci, že budou držet zároveň nějak ten hygienický standard, když jo, ve středověku hygienický standard, tak to nebude až takový problém, jak když to nechají prostě stát někde tu na dvorku u prasečáku a co jim tam jakoby z toho vznikne.
No a chápu to správně, že vy to pivo děláte tak, že nedodržujete hygienické standardy a necháváte to
ne, samozřejmě, že ne. To by nám to neprošlo. Ale takhle, pokud bys to chtěl vařit jako domovarník, tak můžeš a čekat, co z toho vznikne.
Ale to nemůžeš pustit ven, ne?
Ale to už nemůžeš pustit ven, jo. Je tam velké riziko z toho, že jste z toho někdo potento. Při nejlepším.
A my jsme se poprvé sešli právě v té Citadeli, vy jste měli to své zasedání před, to bylo asi ještě před vznikem mikropivovaru.
To bylo v loni o prázdninách, no bylo to asi před nebo někde v průběhu, kdy to mělo vznikat asi.
No a já musím říct, že já jsem tam byl tak jako pozorovatel, neaktivně zapojený, a když jste o tom mluvili, tam byly prostě ty na medicínu zaměření lidé, a nutriční chemici, byl tam ten sládek. A vy jste tam hlavně zmiňovali ten zdravotní aspekt toho pití piva. Ano. A samozřejmě Češi strašně rádi přisuzují pití čehokoliv zdravotní aspekt. Načež našich pár posledních měsíců novinek, které jsme tam dostali takový to pití většího množství alkoholu je samozřejmě zdravotně závadné. A pak jsme zjistili, že takový ty i pití menšího množství alkoholu také není úplně jako zdravotně dobré, ale u toho pití se vždycky říká, u toho piva se říká, no a tak tam jsou samozřejmě, to je jemný alkohol, jsou tam ty kvasinky a je to v podstatě dobré na žludek a tak dále. A jako přitom, jak jsem stárnul, tak jsem jako začínal jako chápat věci, tak jsem to byl, no jasně, prostě keci, protože prostě potřebuje se to prodat. Ale vyloženě u vás, když jste to tam řešili, tak byste řešili třeba dodat do toho nějak ty laktobacily, aby se právě obnovovala i mikroflora. A takže vy vysloveně cílíte za pivem, který je zdravý.
Jo, to je to správné. Ono to už jenom, ty jsi zmínil tu českou pivní kulturu, nebo jako to UNESCO. Ale když má člověk problém s tím střevním mikrobiomem, jo, hodně probírané téma, a má fakt to tam jako celé rozhozené, tak dostane první nějaké tabletky, což budou buď slisované pivovarské kvasnice, nebo nějaké laktobacily a podobně. A večer si má dát vlastně tu tabletku, nebo dvakrát denně. Mm. No ale když si myslí o té tabletky, může dát třeba třetinku piva před spaním, tak co si vybere?
Já myslím, že v rámci České republiky a Slovenska a Polska a Německa a Belgie máme odpověď.
Ale je tam, znamená, že to je jeden problém, lékaři nemůžou předepisovat alkohol. Takže se bavíme o nízkoalkoholických nebo nealkoholických pivech, to už tady zaznělo.
A takže nakonec dostávám k tomu, že ty nejzdravější piva, co budete dělat, by měly být nealkoholický.
Nebo nízkoalkoholické.
To by i Ladě mohl dát.
Teoreticky, já nevím, co to znamená nízkoalkoholický versus nealkoholický, protože i nealkoholickým
to je jako taky alkohol. To je podle legislativy, že nealkoholické je pod 0,5 a to nízkoalkoholické je, myslím, do 1, do 1%, jo. To by asi ale to možná se pleto, možná je to 1, něco, jo, je to fakt někde takhle.
A ono teda, jako ten obsah alkoholu byl tehdy taky takový jako nízký, anebo byl naopak mnohem vyšší?
Z těch nálezů nedám, bohužel, jako alkohol ten zmizí, to je pryč, ale spíš uvažujme, jak oni možná uvažovali. V dnešní době se hodně jezdí do třeba Jižní Ameriky nebo do Afriky, kde se studují ty kmeny, které žijí odděleně a tam se sledují ty jejich návyky. Oni třeba archeologové z Budějovic to popisují, že nějaký venkov z Senegalu je jak tady střední Evropa v době železné, akorát, že mají mobily. A oni tam studují ty jejich zvyky. A tam se třeba dělá prosné pivo, to teď, to tam dělají vesměs ženské, s tím, že oni sedí, mají tu misu s tím prosem, to žvíkají, plivou to zpátky do velké nádoby, oni tam musí dostat, oni tam musí dostat ty amylázy, protože proso nemá, oni to nemají slad, takže oni nemají ty enzymy, aby jim to sukřilo, aby ze škrobu udělali zkvasitelné cukry.
Tak to taky asi neděláte, doufám.
Ne, protože v dnešní době si můžeš koupit lahvičku, kde už někdo naplýval za tebe. Takže v dnešní době už nemusíš. Jsou jako enzymy, fakt čisté enzymy, které tam můžeš dát a tím to urychlíš, anebo je tam taková vychytávka, přidáš tam trošku klasického sladu, který ty enzymy už má a on vlastně předá ty enzymy potom tomu prosu a cukří to. No a oni to vlastně jako by požvíkají, naplivou, zahřejou, tím ty, aktivují ty amylázy ještě víc, a aby to sukřili a pak to nechají volně zkvasit. No a tu kaši, potom tak jak třeba v Mezopotámii nebo Egyptu, jak jsou ty nákresy, že mají tak ty dlouhá brčka s tím sítkem na konci, tak takhle oni potom sedí v kruhu a vlastně sosají to pivo, takže je to takový burčák, jo, spíš, než jako pivo. Takže řekl bych, bylo rozhodně méně alkoholické, než jak si dnešní době uděláme pivo. Ale je to jenom můj jako odhad.
No protože já jsem tady přitom vzpomněl na, ono to je teda mnohem novější než tady nějaký jako doba bronzová, nebo co to je za období, ale vzpomněl jsem si, jak používali námořníci na lodích pivo, které bylo taky mnohem méně alkoholické než já nevím, dnešní desítka, právě protože neměli takový přístup k čerstvé vodě.
Tak to byl jakoby ten, jasně, to jakoby, jakkoliv to prošlo nějakým kvašením, tak to oni sacharomyce jsou totiž potvory, oni zabijou všechno. Jakoukoliv kontaminaci ze začátku, co je v tom pivu a tím to jakoby přečistí.
Že právě jako to vytváří ten dojem, že oni teda jako si se pili jako těch 5 piv denně nebo kolik jich měli snad jako na ten, ne předpis, ale jaký měli ten rozpis té denní konzumace. Ale vlastně to pivo bylo mnohem slabší než to dnešní pivo. Byť samozřejmě jako pořád jako museli být asi nějak, asi to mělo nějaký vliv na...
Jo, tak to určitě. A nebo tady, jak jsi říkal s tím, ten příděl těch piv, tak třeba v době půstu, v raném středověku, tak v klášterech, oni měli nižší, měli denní příděl piva, takže oni nic nejedli, ale pivo chlastat mohli a měli 8 až 10 litrů na den. I v ženských klášterech.
Ale to mi normálně vrací vzpomínky na společný život s Ladislavem na koleji. Tam už...
Ale to právě není to pivo, to je právě, to je jak
no, jasně. V podstatě, ne? No, tak záleží, jak moc jim to prokvasilo. Že? To jak moc mělo jak velkou měli stupňovitost, jak moc to nechali prokvasit, to je pak všechno se vším a rád bych na to odpověděl, toto nevím, jak moc to bylo.
Hele, ještě kromě toho, že jste se teda, že jsi hlavní osoba za mikropivovarem Palackého univerzity, pro ty, co přišli později, tak tady máme jenom, zmíním znovu Lukáše Kučeru, který je kromě odborníka na analytickou chemii a milovníka historie, také autorem mikropivovaru Univerzity Palackého. A ty už jsi zmiňoval, že máte tady nějaký předmět.
Ano.
A jsem si všiml, že já jsem si původně myslel, že tady máte nějaký jako vtipný obrázky, který jste si tak jenom ze strany udělali. A říká se, že to jsou vysloveně poustry vašich studentů, kteří se pustili do... Jako každý student si navrhl vlastní recept, nebo třeba jste vybádali nějaký recept?
Ne, je to... Není to každý student, ale jsou to skupinky. Mm-hmm. Celkem na ten předmět měl kapacitu 24 lidí, takže se rozdělili do 4 skupinek. A existuje nějaká kategorizace pivních stylů, Beer Judge Certificate Program, BJCP. A oni měli za úkol si vybrat jeden pivní styl, potom pomocí vzorečku, které jsme spolu probrali vlastně v hodině, napočítat si množství surovin a vybrat si, z jakého chmele to chtějí vařit, jaké chtějí kvastinky, jakou chtějí stupňovitost. Podobně takhle přibrali kompletně recept a potom se to vlastně jakoby uvařilo a zjistili jsme a zároveň tam pak byla taková pěkná věc, že studenti z jiného předmětu, mojeho chemie piva, kde máme jakoby senzorickou analýzu, hodnotili, jestli tam mají ti studenti pivní vady nebo ne. Takže oni je zkritizovali a na základě potom té evaluace se jakoby končil ten
ročník. Já kdybych měl klobouk, tak smeknu. Ty máš dva předměty založený na pivu a v rámci své práce, co děláš, že prostě v jednom předmětu děláš piva, v druhém předmětu děláš piva a jsi úplně spokojený.
A pozor, a teďka od nového roku vzniknou dva další předměty, kvasná chemie a cvičení z kvasné chemie, které se bude točit taky o pivu, ale nejen o pivu, ale o viskách, vínu, mlíku.
Normálně a já už dva roky přemýšlím, jestli se mohu odvážit založit předmět C-čkové popularizace vědy, že bych si tak dovolil, a tady máme vedle sebe mistra, co přesvědčil univerzitu, ať jde do výzkumu piva. A hele, a v rámci těch, samozřejmě, když se zeptám, který byl třeba tvůj oblíbený poustr nebo recept, tak řekni samozřejmě, že všichni studenti byli úžasní, ale máš nějakého třeba tajného favorita?
Tady z těchto?
No.
Teďka možná urazím ty ostatní, jo, ale když jsme je chutnali, tak úplně ze všeho nejvíce se povedla tam neipa.
Je tady někde z
těch? Jo, to je ten bílý, to je ten bílý.
Otevřeme bílej.
Ten se povedl, ten to bylo tak navoněné pivo, tak jak má jakoby
neipa být. Ty krásno.
Tak ten byl jakoby úžasný. Jo, on, a navíc jakoby tu neipu všichni znají, takže to chválili i... Ostatní.
Max Ričovský, to je můj bakalář.
Ano, ten tam byl, ten to vařil, my jsme se o to vybavili.
Jo, proto nemá furt dopsanou tu bakalářku.
on ještě střízlivý.
Dobře, no nic, to přeskočíme.
No,
povídej dál.
Ale když byla třeba Moravská vernisáž piva, tak tam se studenti představili z Belgian Double, který je na první vaření piva je celkem komplikovaný. Je tam totiž, oni si musí připravit kandovaný cukr, je tam více věcí se tam musí ohlídat. Je to ten specifický, že belgický piv. Je to vlastně to trapistické pivo, co vařili ti mniši v těch klášteřech. Ale když to není v klášteru, no tak tomu nemůžeš říkat trapistické a musíš tomu říkat buď Belgian Double, Belgian Triple, anebo klášterní. Ale toto bylo fakt topovka. Tak jak tam mají ten tak, ovocná bomba, tak to jako tomu odpovídalo.
Ne, tak jako já musím říct, někdy dělám reklamu Univerzitě Palackého a teď vyloženě mluvím zcela upřímně ze svého osobního pocitu, mě líto, že nejsem student. A já vím, že to můžu zapsat i teď, že je to samozřejmě předně, tady se dá zapsat kýmkoliv, ale kéž bych na tohle to měl čas. Protože ta představa, jako Láďo, vydátelský pivo, že bychom tam trošku přisypali trošičku chemie, fyziky, trošku mám jako nějaký uranový sklo, jako povařili.
Jako, že bys to měl to večer místo lampičky.
No, něco takového. Jako. Hele, v rámci teda aktivit mikropivo, to už si teda říkáš, že máte v plánu další předměty, které se teda budou otevídat. Teď jste byli nedávno i na moravské vernisáži piva v Olomouci. A jak to probíhalo? Dobře, tady zeptal bych se takhle. Jak si stály vaše experimentální piva třeba v porovnání s establishovanými pivovary?
Tak my jsme měli jenom jedno. Nebo, tím, že všechno vycházelo ze studentů. Mm-hmm. Co vlastně studenti vymysleli, tak z toho jsme vybrali, nebo ne, my jsme to nevybrali. Já jsem to nabídl Matušovi Krátkému, který to organizoval, a ať si vybere, a musel byl ten Belgian Double. Tím, že tam budou různá piva, Neipa tam bude, APA tam bude, Red IPA, nebo obecně IPA, že tam bude taky, tak si vybral Belgian Double, že ten tam nebude až tak jakoby častý. Možná, myslím, že to tam zahledal, že tam možná byl jeden nebo dva. A ku podivu to lidi chválili, i když je to opravdu specifické pivo, že někomu to chutná a jinému ne, není nic mezi, jo. Mm-hmm. Tím, že je sladké a zároveň takové hodně aromatické, co se dělají
většinou. Kolik měl voltáž?
Ona to byla v konečně, když tam přidali ten kandizovaný cukr, tak to byla myslím 17 a alkoholově jsme se blížili někde k 7%.
Mně se vrací vzpomínky na Predátor. Ne, to bylo Primátor. Říkaj, co jsme to Láďo pili na ty kuli? Predátor nebo Primátor?
Predátor neexistuje, nebo nevím o tom, že by existoval, ale byl to Primátor 23 stupňový
černý. Bylo to jako kafe a bylo to 24. Vsuvka zadarmo z univerzitních historek. Měli jsme kamaráda, co byl jako vyloženě 10 piv za večer, standardní, jde spát
a FTKčko.
FTKčko. Jako vyloženě, zdravíme Kubu. A myslím, že zvládl dvě ze čtyřky.
Ne, tři. To já si pamatuju, já si velice dobře pamatuju ten večer.
Ale on to nebyl ten, kdo skončil nahý. Nahý skončil
to,
Hany.
To byl jiný.
Hany se ten vydrží 5 pivek a dal si 2 a začal pobíhat po městě. No nic, prostě. No každopádně takže 17, to je to jako silný. Jako, hele, já se přiznám, a teď třeba, my jsme podobný ročník, teď mám jako základní otázku. No. Já se přiznám, že když jsme tady s Láďou studovali, my jsme s Láďou žili na koleji, na Podkově spolu. A v té době i Láďa i já jsme užívali si pivní kultury plnými doušky. Ale já se ti přiznám, že mě v mých letech, mě ta pivní kultura baví, ale nemám na to fyzickou zdatnost. Ale cítím, možná tvá odpověď bude stejná, jakože když je člověk trénovaný a drží si určitou hladinku celý život, tak ta forma zůstává.
Jako být permanentně pod parou.
Ne, permanentně pod parou. Jako nechci se tě zeptat, zdali si permanentně pod parou, ale jako jestli třeba máš radu pro nás české stárnoucí alkoholiky, jestli třeba jako držet si tam ty jako 2-3 pivka týdně nebo každý 3 dny.
Ne, já si myslím, že to na to nemá žádný vliv.
Prostě musíš mít dobrý geny.
Jo. Jakoby natrénovat se dá cokoliv, ale jakoby mít výdrž v hospodě, to nevím, jestli je to správně.
Ne, jako, hele, další historka z koleje. Můj osobní rekord bylo 9 dní v kuse nalitej a přežil jsem.
To můžeš, protože když jakoby nesmíneš vystřízlivět, tak to udržíš. No. Ale jako ne, to nesmíš vystřízlivět. Ale jakmile ti to začne padat,
Já si dejdám 3-4 jedenáctky a já mám dost. Konec. Jsem vyplý prout. Já nemůžu už užívat pivní kulturu plnými doušky.
To ti musí sednout ten den.
No, asi jo. Láďo, nějaký dotaz?
No, já bych se možná ještě jenom zeptal, ale to je taková jako hodně spekulace, ale přesto mě to zajímá, protože když už tady máme takového hosta, Je taková hezká jako hypotéza, že vlastně civilizace nebo zemědělství, pokud to budeme brát jako základ civilizace, je něco, co do značné míry vzniklo právě kvůli tvorbě alkoholu. Jakože lidé si řekli nejenom, to je fajn, že můžeme tady zasít nějakou pšenici, nebo co to tehdy zasévali, a budeme z toho mít jídlo, ale že si možná do nějaké míry někde řekli, to je fajn, že tady můžeme zasít něco, co pak vykvasí a my to pak budeme pít. Co ty si myslíš o téhle hypotéze? A byť já chápu, že to teda jako je spíš jako archeologický klasická archeologie, nebo možná spíš antropologie. A jak moc se to třeba, nebo a jestli se dá vůbec jako třeba i představit takový jako takhle starý nápoj, předpokládám právě, že to bude taky něco jako na bázi tady těch jako bronzových piv. Otázně.
Jako určitě, už jenom když si vezmeš, že někdy v tom eneolitu, takže konec doby kamenné, jak byly migrační vlna, myslím, že se to byli Sarmáti, ten iránský kmen nebo co si, tak oni si všichni tam pili kumis. Mm-hmm. Protože tím jim
to
zkvašené kobylí mlíko, nebo to něco na tu bázi. Takže díky tomu oni si vybudovali schopnost trávit laktózu, protože to stále. Ale tím, že to vlastně zkvašené udělali z toho lehce alkoholický nápoj, tak jim to vydrželo víc, že jo? Zkvašené vždycky vydrží.
Což právě to skladování je to nejdůležitější.
A to může být ono nějaký důvod, nějaká lehce, ne že to měli pivo, ale nechat si lehce zkvasnit kaši, tak to vydrží víc to další dobu. Ale přesně jak říkáš, jako je to spekulace, co tak bylo. I když Vašek Hrnčíř z archeologického ústavu z Prahy, tak ten se zabývá přímo chlastáním v neolitu, v době kamene. To je jeho hlavní téma. Láďu,
zapíš si nový host, dobrý.
A ten jeho hlavní cíl je to dokázat, že fakt už v té době kamenné tam chlastali a dokonce, že i pálili, jo? Že měli jako destilérky a že si prostě pálili jako čistý líh. Protože jsou nějaké nálezy, kde ty nádoby vypadají, tak jak vlastně ty víka destilačních nádob. Prostě krytka a nahoře takový ten sosáček, kde by ten chladič, kde by ti to jako stékalo. A on se to snaží dokázat, že fakt to tam jeli ve velkém.
To mi zní jako český výzkum.
No a je ještě nějaký takový jako podobný, nebo víš o nějakých jiných podobných výzkumech, které se snaží takhle replikovat něco, ať už z doby bronzové, nebo jiných historických dob, nějak významněji dozadu. Já jako vím o Alchemist of Scents, která se snaží dělat nějaké starověké parfémy. A teďka tady o tomhle s tom, ale jsou i nějaké jiné?
No, jakoby, co se chlastu týče, tak to je hlavně McGovern. On vydával několik knížek a on studuje ty vlastně procesy, jak mohli vařit piva. A nebo se dá i koupit, jestli to hledáš, tak je to McGovern Ancient Brews. A nebo se dá i v Česku koupit, se to jmenuje bylina a léčivá piva, kde jeden autor, on vyzbíral z různých kronik a podobně postupy, jak se dá uvařit něco na styl piva, tam třeba volská žluč, jo, a takové samé speciálky, a je to kniha, která vyšla i v překladu v českém, a tam jsou pak doslovné jakoby recepty, jak si uvařit nějaké pivo třeba 1716, jo, jsou to fakt hnusy, jo, ale když člověk chce, tak jako
hele,
může.
Hele, takhle, já jsem ze Slovácka, a tam od nás u Hrdko Rodiška, tam se traduje, jako cokoliv se dá zkvasit a spálit, a co se nedá spálit, to se dá spálit. Všechno se dá spálit. Šáhněte kdekoliv na zemi, najděte tady stojánek na kameru, to se dá spálit. Bude stojánkovo kamerovica, prostě všechno.
No, ale jinak jakoby obecně, když se budeme bavit o nějaké té experimentální archeologii, co se týká toho jídla, tak takových skupinek je v Česku mraky. Oni jsou vesměs vždycky spojení pod nějakými skanzemi nebo archeoparky. A dokonce dneska jsem měl telefon od kolegyně od Zuzky Mírové, že někdy v říjnu má být v Praze jedna mezinárodní archeologie, právě nějaký festival spojený tady s tím pravěkým chlastem a žrádlem. Takže to bude i nějak jakoby přístupné veřejnosti. Takže možná, když se někdo poznačí Mezinárodní den archeologie v Praze, někdy v říjnu, nevím kdy přesně, tak by to tam něco mohlo takového být.
Tak já si to jdu zapsat do notifikace. Já jsem byl jenom někdy 2 roky zpátky v tom archeoparku u Pálavy, kde byli lovci mamutů, ale tam nedá mamuty ochutnat, takže hlupáci to
nebyli, zklamalo. Tak možná došli. No.
Asi no, už neměli na skladě.
Hele, ale jako já musím říct, že podle mě tohle je způsob, jak by se měla archeologie, jako musím říct, že ta terénní archeologie, ta experimentální archeologie, která se snaží aplikovat postupy, je mi nejmilejší a myslím, že rozhodně je i nejvíc schopná propagování, protože třeba typicky, když jsme řešili pyramidy, tak jako si říkali, ale jak se to stavilo, to bylo obtížné, úplně pak ta experimentální archeolog to ukázal, že jednoduše prostě třením nějakého šutru do dalších šutru udělal krásné úhly v rámci těch pyramid a pak to mohl naprosto nádherně postavit. A zrovna, když děláš experimentální archeologii kolem jídla a pití, vysloveně lidi rádi žerou a pijou. Takže to je ta nejvhodnější cesta. Hele, máš ještě nějaký šokantní plány nebo něco zajímavého, co by se třeba ve spojitosti s tím mikropivovarem Univerzity Palackého dalo zmínit a aby nezapadlo?
Fůha. No
No jako jste, asi... takhle, jste aktivní dost, jakože ne, už si sám řekl několik předmětů.
Už vím, to mi napadá. No, jak jsem zmínil ten, ty studenty, jak museli vymyslet ty recepty, tak ten jeden, který vypadá nejvíce jakoby marvelovsky, ten plagát, co jsi tam měl.
Počkej, tak hned to tam vrátíme, protože to je This is Vedator styl. Tak, počkej, tady ho máme.
Tak zrovna toto pivo si třeba vybral pivovar Chomout, co máme v Olomouci, a zařadil ho do svého výběru a v září vlastně bude uveden na trh jako zářijový speciál. Takže studenti vymysleli pivovaru Chomout recept, který on zařadí do toho své produkce a v Olomouci a v obchodech se bude prodávat.
Já si myslím, no a pak, super.
Pak mi tvrdí, že archeologie nemá aplikaci pro moderní dobu.
Hele, já ti to nikdy netvrdil, ale naprosto jsem přesvědčen.
A jinak zrovna tady tento má vlastně i tu spojitost archeologii nebo z historii. Aha. Protože oni se snažili udělat teďka našrobovat na těch 400 pásadlen univerzity. Takže my jsme šli do něčeho, co by mohlo připomínat středověké pivo. Ono to jako nepřipomíná jako skoro vůbec. Jo? Ale jde o to, že ve středověku byly červená piva pro šlechtu anebo bílá piva pro plebs. Červená piva byla ječná, bílá piva byla jako Weissbier, pšeničná. Mm-hmm. Takže my jsme se snažili udělat jako červené pivo.
Tím červeným pivem myslíš takový ten odstín, takový ten bronzově?
Jo. A z čeho oni jako docílili hlavně tím, že ten slad oni sušili nad ohněm, takže jim to trošku jako se očadilo. A proto to chytlo trošku tu barvu. No a pak, jak tam potom ten středověk, je tam jenom český a německý chmel, i když je to IPA, kde by tam měly být americké ty voňavé, tak jsme to tam tlačili jenom tady ty české a německé. A navíc 450 let je schováno v IBU, takže v hořkosti International Bitters Unit, takže 45,0. A stupňovitost je 15,73, takže den vzniku univerzity. A je to načerované propojené, to je to máš ten příběh. To máš ten příběh a teďka jenom ten finální produkt, to pivo.
Jo, ale to sedí. Máme tady poznámku od Stanislava Bandora. My na Slovensku prežineme cez trubky všecko. Keby Slováci osídli Kanadu, tak by neexistoval javorový syrup. Pála by se javorovice. Všechny javory pokácené. Láďo?
Já nevím, jak by chutnala javorovice, ale myslím si, že určitě existuje nějaký maple alkohol.
Já jsem jako, myslím, že zrovna na tom severu se potřebují lidi hodně zahřát, tak jako tam...
Asi taky myslím, maple liquor.
Hele, a doteďka jsme byli samozřejmě vážní a odborní v našem povídání. A ty jsi mi zmiňoval, že v rámci archeologie i v rámci toho pivovarnictví jsou dobrý historiky. Je nějaká publikovatelná?
A hlavně v archeologii. To je například, když jedeš na archeologickou expedici na severní Kypr, což je ilegální země, že jo? Přes Turecko. A teďka ty tam jedeš na výzkum. Takže jako chemik si bereš XRF, jako rentgenofluorescenční analyzátor, bereš si Ramana, a budeš si takové věci, které do letadla jen tak si nevezmeš. Takže si zaplatíš firmu, přepravní, která ti slibuje hory doly, že ti to tam pošle. Na paletě, uděláš paletu ještě s dalšími kolegy, oni měli nějaké mikroskopy, takže celková hodnota palety bylo kolem 5 milionů. A že ti tam dopraví přímo na tu univerzitu. Přiletíš tam, šéf toho místního oddělení tě tam vítá welcome to illegal country a ještě se to usměje. A dojedeš na tu univerzitu, paleta tam stále není. Tak čekáš, zjišťuješ a nakonec zjistíš, že ta paleta doletěla na Kypr, ale na řeckou část.
Aj.
A teďka jako, jak ji dostat přes ty hranice, kde máš ty klasické dvojité řeckou část a tu severokyperskou část. Tak jedna tam studentka vymyslela, já mám tatínka na celnici, to nějak zvládneme. Takže si půjčíš auto.
Počkej, můžeme tuhle historiku říkat?
Jo, můžeme, už je po. Takže si půjčíte auto, kde jediné jako luxusní auto, tam je indická značka Tata Motors, která už sama o sobě, je to jako skvělé, navíc se tam jako jezdí vlevo. A Tata Motors má všechno vlevo, takže ty chceš odbočit a zapneš si stěrače, jo? Tak ať je tam lítá. Všichni na tebe blbě čumí, ale ty máš nejčistší černý sklo na celém Kypru. Dojedeš to na tu řeckou část, tam projedeš v pohodě, tam není problém. Rozbalíš paletu, naložíš si ten tranzit, co máš, a jdeš zpátky a ta holčina ti řekne, že máš řeckou část prostě jenom proprčet. A tam už je ta kyprská a tam je ten tatínek a on zvedne závoru a můžeš jet. Takže ty prostě dupneš na plyn a projedeš jako řeckou část bez kontroly. A dostaneš okay. Se tam.
Takže žádný kulomety, nic?
Ne, musí být rychlý.
Takže rychlejší než celá.
Ano, takže pak máš přístroje, 14 dní pracuješ a řešíš odvoz. Mm-hmm. Všechno se vyříkalo z dopravní společnosti. Ona, že jo, jasně. Připravíš paletu, odletíš, paletu tam necháš. A za týden zjistíš, že paleta stojí stále na stejném místě. Nikdo si pro ní nepřijel. Tak jeden kolega tam letěl. Naložili opět do Tata Motors a pašovali zpátky do Řecka. A tam ji poskladal a pak se jako přístroje vrátili. Jo? Takže to je třeba jeden příklad takové veselé historky z natáčení, když jedeš na archeologický výzkum. A takových tam bylo mraky. Jo? To jakoby severní Kypr, místo, lidi jsou super. Jo? Oni tím, jak tam toho moc nemají, tak oni jsou fakt hodní. Jo? To je všechno perfektní. Ale když to vezmeš do důsledku, tak je to zážitek jako to fakt.
Mě to trošku připomíná, a když jsme ne úplně pašovali, já zase úplně nevím, kolik z toho můžu říct, ale my pravidelně létáme z fyziky do Argentiny. A my tam máme observatoř Piera Ožera v Mendoze. A řekněme, ta oblast Mendozy už je taková spíš odlehlejší, taky tam úplně není ta civilizace. To tam tolik nepolíbila, bych řekl. No a vím, že jsem slyšel storku ohledně pašování chleba a salámu, protože jako takhle, oni tam maso mají, protože tam všude samá kráva, samá koza, takže jako na masa jsou dobrý, ale nějaký český vědec si tam chtěl prostě z klasického uhráček nějak jako poslat. Mm. A chleba, protože samozřejmě chleba je náš no, originál, že jo? Tak se to nějak jako propašoval a byl z toho velký problém na letišti, protože oni to jako rozbali, jak to bylo velký, tak oni se báli, že v tom by mohlo být něco zapašovaný, tak se to před nima muselo rozkrájet a ochutnávat, že je to fakt jídlo, že to není prostě něco jako plastická trhavina. Pak vždycky popisuje kolega historika o tom, jak museli před a oni to pak zabavili zbytek, takže pak Argentinci měli radost, že měli český chleba. Ale a pak mám ještě pár dobrých historek ohledně pašování, ale ty radši nechám, až uplyne nějaký čas, až jako já nevím, kdy jsou věci promlčené.
Záleží jak tedy.
No, věci dotýkují, jestli se nějaký zkamenělý na ně. Ano, nic prostě jsou, ale je dobrý, že v podstatě my všichni věci máme nějaký takový jako cestovatelský historky, kdy dojdeme do toho kontaktu s realitou, že to není tak jednoduchý, jak si myslíme z té Evropy.
No je to tak. A třeba když tam jedeš a 14 dní vzorkuješ a oni ti řeknou, že ti ho za týden pošlou a uběhne asi 5 let a ty vzorky tam furt jsou, tak už řekneš, že to asi to nebude. Že?
To odpovídá mým vzorkům z mý cesty v Americe. V Americe jsem byl 2019, je 2023, ale to není vina Ameriky, to je vina, ještě jsem to nedopsal, ten článek. No tak to jako, hele, přece každý vědec má rozpracovaných víc výzkumů, že jo?
No jasně.
Takže jako se to dá dohnat. Vláďo?
A možná bychom se mohli zeptat na naši závěrečnou poslední tradiční otázku. Co myslíš, Jerone?
Pojďme do ní, protože my se vždycky ptáme, když máme hosty, takový jako na ten inspirativní závěr, což samozřejmě ty už si nás inspiroval jako dostatečně k tomu, aby jsme si zapsali všechny předměty, aby šli studenti studovat na Univerzitu Palackého, protože ty předměty, jaké jsou jak znovu ty předměty?
Já řeknu zkrátky, protože ty zkrátky, takže první začnou ach pivo, pak začnou ach var, pak mají ach kvas a pak mají ach perm.
Dá to do těch názvů, je to super. Ale vždycky se ptáme, co bys poradil začínajícím mladým vědcům, kteří mají zájem o jedinečné a interdisciplinární cesty v kariéře, což ty si nějak dokázal, že si propojil analytickou chemii, pivovarnictví, tehdy i nějaký vinařství a vlastně archeologii. A jestli bys měl nějaké jako radu pro studenty, protože co si pamatuju třeba já, tak naši profesoři byli furt, staň se expertem na jednu věc. Musíš se na to zaměřovat. Ale ty jsi v podstatě ukázán přesně z opačného druhu.
No, asi základ je to, že musí být ten člověk sám iniciativní. A sám to iniciovat. Pokud bude jenom jako sklapne boty a bude sedět v koutě, tak jasně, že se nic nestane. Ale když... Takhle, vysoká škola je o okecávání. O tom žádná. Je to o tom.
Naprosto to vlastně, ano.
Takže když má nějaké téma a dokáže ho okecat, proč je to důležité, tak není důvod, aby mu ten vedoucí jako nevyšel vstříc. Mm-hmm. Protože uvidí, že má zájem, ví o čem mluví, pokud nekecá úplně blbosti. Že? A, tak proč ne? Takže být asi iniciativní a zkusit to prodat. Mm-hmm. Protože tím prodá sebe a prodá téma.
No a mě to musím podepsat i z hlediska fyzika, protože my třeba, když máme studenty a když vidíš takový ty studenty, ty reklé ryby, takový to, že jim jako něco řekne, že něco udělají, ale nevidíš na nich takový to jako, a pak si říkáš v hlavě, jako proč to vlastně studujou, jakože tak jako oni splní svý úkoly a třeba ne špatně, ale je to taky furt jako, že je do něčeho musíš nutit. A když přijde student, který prostě, já mám nápad a pojďme něco dělat, pojďme dělat pivo na antické chemii,
jo?
Pojďme si udělat pivovar a je to tam. Dobře. Já myslím, že jsme se dostali k závěrečným 18.00, což byl přesně můj plán, jsem to měl přesně načasovaný. A musím říct, že varianta fyzických rozhovorů, že konečně nemusíme být rozkrojeni tady obrazovkou, ale a k tomu si ještě pozvat člověka od piva, který nám donesl
přinese pivo.
Zlaté dary. Myslím, že vědátoři na pivu, což je vlastně název tady našeho pořadu, který zase po dlouhých letech se vrátí k základu, mladí. Já si myslím, že to je krásný kruh.
Je to, vrátili jsme se kruhem na počátku a kruh se uzavřel. A nyní můžeme zrušit stránku, já myslím. A...
Ano, končíme se stránkou a budeme přemýšlet, proč jsme místo poprzace nezačali s vařením třeba. Tak jako pivo už je zabraný, tak já bych třeba
nevěřil. Víno?
Hele, jestli chcete, já vám můžu v pivovaru dělat jenom, že vám vykvasím jenom čistý, jako čistou sladinu a můžete si dělat whisky. Když si to vypálíte a hodíte do sudu.
Hele, to je ale něco... Whisky se bude výrazně hůře obhajovat.
Ne, to, jako, já si vsadím, že whisky na univerzitní půdě taky obhajíme.
Takhle, vypálit se to dá normálně v pálenici, že jo? Ale tam jde o tom, co pak budete dělat s těmi sudy. Čím si je uvnitř vypálíte, z jakého dřeva ty sudy budou, jak dlouho to tam necháte.
No to je výzkum, to je článeček.
A ještě musíte v průběhu ochutnávat, abyste viděli, jestli to jde s tím správným směrem.
Futuristickou whisky nějakou naopak, dozadu už nemůžeme jít, tam už jsou lidi. Musíme udělat nějakou futuristickou, z materiálu, prostě ty sudy budou z grafenu, Jerone. A
grafen nedá moc dobrou chuť tomu.
No to nevíme ještě, ne? Tak jako ty už to zkoušel?
A kdyby
se... To potřebujete výzkum a granty.
Ne, počkej, to půjde, dobře. Udělá se kompozitní uhlíková slitina a na ty uhlíky budeme skrze grafen vázet nějaký aromatický látky, které budou přesně tak silně vázané chemickými vazbami, aby jsme věděli, jaká bude pronikavost těch látek do toho závěrečného nápoje. Hele, to by šlo, čověče.
A musí to svítit?
Cyberpunk beer.
A bude si to pálit v tvojí depoziční komoře z plazmatu.
Ne, v depoziční komoře tam je vákuum, tam to tomu to moc nepomůže.
No a tak, jo? A už to zkoušel?
Stud udělaný z židličky z 16. století, všechno bude. Tak jo, přátel, a se mnou se bude ptát, jestli budeme pokračovat off stream, že bychom pak streamovali z hospody. Hele, Aloise Enrole, normálně vysloveně mám tu náladu, ale mám nějaký pracovní povinnosti, takže nebudeme pokračovat, ale to, co jsem říkal... Povídej.
No nicméně je teoreticky možné, že tady pan...
To je pravda, nějaký... ano Lukáš, ano, teď jsem si vzpomněl vlastně, proč jsme tě pozvali, protože...
To vůbec nevím.
Tak. No tak už někteří z našich fanoušků, ne ti, co se dívají online, ale ti, co přišli fyzicky, měli tu čest vidět dvě naše talk show, které jsme měli talk show Vydátoři na pivu live. Jedna byla v Praze se Sárou Polák a Tomášem Mikulovem ohledně AI a druhá byla živě v Olomouci, právě v Citadele, s Olgou Ryparovou a Karlem Berkou o chemii. A tak jsme si řekli s Láďou, že bychom mohli udělat o chemii a pivu živou talk show zase v Citadele, přece u nás doma.
A víš, čím se dá spojit? Teďka Jirka Gregor z Citadeli domlouval s pivarem Bohdaneč stáhnout ty sudy toho 3000 let starého piva do Olomouce, aby to mohlo čepat v Citadele.
No a tak právě máme...
Musíme chytit ten krátký úsek časový, kdy se to stane do Olomouce a než se na to zvrhnou všichni.
Než to stíne vyklastat, ano.
Dobře.
No čili přátelé... jinými slovy, pokud se to podaří, tak tady to uděláme ještě v jedné formě naživo v hospodě a pak se třeba může pokračovat i po konci našeho 90-minutového talk showu. Ale teda potřebujeme ještě druhého hosta, či paní hostovou. Paní
to se dořeší. Přátelé, já si myslím, že lepší reklama na studium na Univerzitě Palackého a na naší talk show být nemohla. Moc díky doktoru Lukáši Kučerovi z analytické chemie za to, že nám nejen pověděl o analytické chemii, pivu, vínu a historii, ale také, že přinesl dary. To se velmi cení.
Rád jsem přišel.
Díky Láďovi za to, že nám posílal své dotazy až z daleké staropramenem olité Prahy.
Já si taky děkuji a děkuji teda samozřejmě hostovi, ale pravděpodobně ho ještě uvidíme, takže mu budu moct poděkovat i naživo, takže to nechci zakřiknout.
Tak. A loučím se i s vámi, přátelé, díky, že jste nás sledovali a přistali tady v průběhu i nějaký suby, tak moc děkujeme Horty, která už krásně předplacených 32 měsíců a máme tady nějaký vzkazy pro streamera, který posílá zdravíčko. Hele, máme v sobě pivo podle receptu možná z roku 1848. Já
40, myslím.
1840, takže myslím, že zdravíčko v nás bude minimálně propojené s dávnou historií a prehistorií. Takže
ano, já jsem slyšel, ale jako všichni lidé, kteří žili v té době, jsou mrtví, takže...
No, to je vlastně pravda, jako mu to nepomohlo. Každopádně, to byli Vydátoři na pivu s Lukášem Kučerou, Ladislavem Loukotou a Jeronem Tomáštíkem. Loučíme se s vámi a krásně nám začal stream z Vydátorů, tak vás tam posláme. Nikam neutíkejte, ale každopádně vyčkejte času a raid vás tam svede na cestí. Tak čágo, přátelé.